VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Da ønsker jeg velkommen til Dagsnytt 18 fredag. Jeg heter Espen Aas. Tilliten til helsevesenet svekkes altså når leger som har mistet autorisasjonen I hjemlandet får jobbe I Norge. Ja, det sier lederen for helsekomiteen etter VGs avsløringer om at leger som har blant annet hatt et rusmisbruk, begått seksuelle overgrep mot pasienter, eller også en lege som fikk foreldre til å tro at barnet deres hadde kreft, slik at legen deretter kunne selge dem tjenester fra sin privatklinikk. Sjur Lehmann, direktør ved Statens helsetilsyn. Hvordan har det seg at leger som har blitt fratatt autorisasjonen I utlandet likevel kan jobbe her?
Ja, først og fremst så vil jeg si at dette et stykke arbeid fra VG som det står respekt av, og jeg skulle ønske at vi hadde hatt systemer som gjorde at dette ikke hadde skjedd.
Så vi må stole på pressen for å sjekke på at leger som ikke har autorisasjon ikke får jobbe?
I dette tilfellet så var det slik at VG la frem for oss en liste over leger som hadde autorisasjon I Norge etter å ha mistet den I utlandet.
For ordens skyld, det ikke noe galt med radioapparatene deres. Dette medieboble lørdag den 11. oktober og ikke Dagsnytt 18 fredag I forrige uke. Men det var altså et opptak av Dagsnytt 18 for en uke siden, og Gard, det gir en redaktør en helt spesiell glede når en sak man har publisert har et slikt gjennomslag at de som utsettes for den kritiske journalistikken nærmest takker VG for at de ble avslørt.
Ja, akkurat den Dagsnytt 18-sendingen, den har jeg hørt to ganger. Altså, den ja, hørte jeg, altså, eller jeg så han, ja, nå har jeg hørt det, men så han en gang til, fordi at det var jo veldig mye ros til VG, og så synes jeg også det noe veldig vakkert med det da, at, en, at myndighetene anerkjenner kritisk journalistikk. Altså, det jo ikke noe selvfølge at man sier at her har journalisten gjort en god jobb, funnet deres urovekkende, dette må vi til bunns I. Man kunne jo sett for seg at de hadde sagt noe helt annet nå.
De kunne sagt sånn, vi beklager at du har hatt en dårlig brukeropplevelse, og vi lover å gjennomgå våre rutiner.
Det kunne de sagt, eller de kunne sagt det som en, vi ser I en del andre land, de bare avviser det som falske nyheter eller tull. Eller.
Ja, eller her, dette må vi ettergå før vi kan, og så videre. Han,
så, men, så det synes jeg noe fint, men først og fremst så var det en veldig god dag, fordi at det som skjedde her, det var jo resultat av et veldig stort graveprosjekt som journalister I VG har jobbet med over lang tid, som nå ble publisert. Jeg satt på desken den morgenen det publiserte, så grytidlig opp, fikk ikke sove, gikk inn der, og satt der I akkurat det øyeblikket der nyhetssjef da, som har vakt trykket publiser. Og da kan jeg røpe at da har vi en sånn knapp på desken, så hvis du publiserer en ekstra sånn nyhet, så kan du trykke på den, så får du en liten lyd til det. Ja. Det Så jeg fikk lov å trykke på den knappen den dagen, så det ga meg stor glede.
Jeg håper at jeg en dag skal, før jeg slutter her I avisen, skal få lov til å trykke på den knappen, selv om jeg ikke har gjort meg fortjent til det. Du, bare ta det helt kort, altså litt spesiell utgave av Mediebobler, for du har... Du har høstferie, og den tilbringer du her I Mediebobblestudio.
Ja, det litt trist dette, eller det et trist liv, men jeg egentlig på ferie med familien min, og så måtte jeg inn her I dag for å møte deg selvfølgelig, og så spille inn Mediebobble, men også fordi jeg hadde noen møter, så jeg måtte inn her I en dag.
Ja, og det da litt tidlig I uken, så vi kommer ikke til å snakke noe om noe annet enn den saken, for vi livredde for å bli uaktuelle, men denne saken her evig aktuell, og da får komme hele episoden til å være viet det, og vi har altså med oss to gjester I dag.
Det har vi. Vi har Eilif Flydal, som journalisten som har vært helt instrumentell I denne saken. Og så har vi med oss Synnøve Åsebø, som leder det vi kaller dokumentaravdelingen I VG, og det den avdelingen som driver med mest undersøkende journalistikk. Ja.
Velkommen til dere begge to.
Takk.
Begynner med deg, Synnøve. Altså, denne saken, nå på mange måter var jo bra intro fra Dagsnytt 18 hva det dreide seg om, og vi snakket litt om det. Jeg tenker ofte sånne store, ambisiøse graveprosjekter kan være litt vanskelig å forklare hva de dreier seg om. Men akkurat her det en ganske enkel sak. Det altså leger som ikke burde hatt lov til å være leger, vil mange mene, som har gjort ting I utlandet som burde kunne diskvalifisere dem, men de har fått operere, bokstavlig talt, I Norge.
Ja, det riktig. For å si det veldig kort, så det da Exempelvis en lege som har jobbet i England har gjort noe galt, blir fratatt retten til å jobbe som lege, men krysser da en landegrense og kan fortsette å jobbe som lege i Norge. Og dette skjer jo fordi at i Europa så har man jo varslingsrutiner mellom land, og det som egentlig avsløres her jo at de rutinene ikke fungerer.
Nei, det fordi vi ikke med i EU?
Nei, det det ikke, fordi Norge en del av dette samarbeidet som veldig mange andre land, men det jo i varierende grad brukt. Og så det jo også sånn at man har blitt varslet om leger uten å ta tak i det, eller at det har vært såkalte saksbehandlingsfeil som vi får forklart.
Men en av grunnene til at jeg synes denne saken ekstra spesiell, det ikke bare avsløring nå, men det hvordan saken begynte. For denne saken har jo dere holdt på med i mange år fra første stund. Kan du fortelle hvordan det hele begynte?
Ja, altså dette begynte jo tilbake i 2019, der vi fikk et tips i VG. Det var en mann som hadde ryddet på loftet og funnet en bunke med gamle brev fra sin far. Faren hadde tatt livet sitt da han var bare 27 år gammel, og familien hadde aldri visst hva det var som skjedde med han. Og når han begynner å lese disse brevene, så får han jo mildt sagt sjokk, for der står det beskrevet en behandling som han har fått på Rogaland sykehus av en psykiater som heter Sverre Varhaug. Og det han skriver, eller det han beskriver det som, er jo djevelutdrivelse. Og det blir jo da starten på et stort prosjekt som begynner med at vi avdekker hvordan denne psykiateren, Sverre Varhaug, han begår overgrep mot pasientene sine gjennom 4 tiår, som er nesten vanskelig å fatte hva skade han har gjort.
Og mener at det er en slags terapeutisk virkning?
Ja, altså
det er seksuelle overgrep.
Det er seksuelle overgrep mot mannlige pasienter, der hans metode, da, for å kalle det er å gjenskape overgrep for å på en måte kunne komme seg videre i livet, da, så skal du oppleve traume på nytt. Så det er jo starten.
Hadde vi en egen stor...
Vi hadde en kjempestor sak om det. Vi lagde en stor podcast som fremdeles er mulig å høre, som heter Dukkemannen, som kanskje det flest vil huske den saken for. Og så gikk vi jo videre der vi kartla 15 år tilbake i tid, hvordan ser det ut med psykiatere og psykologer i dag. Vi var jo opptatt av det med terapirommet, som er veldig, veldig spesielt. Og så må jeg også si at det er jo en ting som jeg har tenkt mye på den siste uka, er at når vi begynte å jobbe med saken om Dukkemannen, så forsøkte vi den gang å få helsetilsynet i tale, og det vi ble møtt med i 11 måneder var at dette her er bare en gammel sak. Og da er det ganske langt derfra til det klippet vi hørte innledningsvis her fra Dagsnytt 18.
Men da, vi sitter jo og driver med undersøkende journalistikk, og det er jo ikke noe hemmelighet at vi får jo inn masse tips hver eneste dag på det som egentlig kan være undersøkende prosjekter, altså som du kan begynne å grave i. Men hva er det dere leter etter når dere sorterer disse tipsene? Hvilke kriterier dere bruker når dere skal velge prosjekter vi går inn i?
Altså jeg må jo si at det er kanskje det vanskeligste med min jobb, er å velge de prosjektene, selvfølgelig sammen med andre flinke ledere også. Men det vi ser etter er jo ofte systemsvikt. Ofte kommer jo noen til VG og forteller om noe forferdelig de har opplevd. Da bruker vi ofte å stille oss et spørsmål, liksom, gjelder dette bare det, eller gjelder det mange? Og hvis svaret er at dette tror vi gjelder mange, så kan det være et bra utgangspunkt for et prosjekt. Og så er det jo andre typer prosjekt som er jo mer sånn at, at man får graverende informasjon om noen. Det er ikke så ofte at man får et lydopptak i en mørk garasje, men det skjer jo på en måte det også. Og da gjør vi hele tiden vurderingen på en måte, hva skal vi gå inn i, hva skal vi bruke ressurser på, og hva må vi legge bort. Men jeg tror at hvis du ser tilbake de siste 10 årene i VG, så vil du nok finne mange prosjekt som har nettopp det, som begynner med liksom en person sitt problem da, innenfor helse eller barnevern eller offentlig sektor, mange av de. Men der du også ser at her kan man gjøre en form for kartlegging eller undersøke et system i bakkanten.
For det var noe jeg husker da denne Varehaug-saken begynte, og det var en sånn, litt sånn presseetisk komplisert sak også, fordi at Sverre Varehaug, denne psykiateren, som var jo dømt, det var ikke noe tvil om at han hadde begått overgrep mot pasienter, men du skulle jo da identifisere han etter hans død, som var jo en terskel. Og jeg husker jeg stilte samme spørsmål som egentlig du sier nå, altså vi må stille, gjelder dette flere, eller var dette bare en gammel sak? Men det viste seg jo at det var mange andre pasienter i Norge som også hadde opplevd overgrep begått av psykiater og psykologer, der disse fikk lov å fortsette i yrket sitt. Men da må jeg innom at når vi publiserte det del 2 av dokumentprosjektet som et grenseløs terapi, da tenkte jeg, nå er vi ferdig med dette, nå kan vi gå videre. Men den gang jeg...
Ja, den gang jeg. Og han andre i studio her har jo også jobbet med, hva var det heter, overgriper i hvitt, tilbake i Dagbladet i rundt 2015. Så dette er jo en problemstilling mange har vært inn på.
Og hva var det for et prosjekt, Eilif?
Ja, hei. I 2011 så leste jeg en notis i en Oslo-avis om en lege som mistet autorisasjonen sin etter seksuelle overgrep mot pasienter. Og så gikk det noen dager, en uke kanskje, og så leste jeg en ny notis om akkurat det samme, i en annen avis. Og det var to på en uke. Og så, mens jeg satt der på det som da het Café Apoteket, nå til Ketopa på St. Olavs plass, så husker jeg at jeg ble ganske overrasket, fordi tanken på at dette kunne skje hadde aldri slått meg. Jeg kjenner leger sosialt, jeg har leger i familien, jeg har vært hos leger, aldri en gang falt meg inn at noe sånt skulle kunne skje. Og så ble jeg veldig nysgjerrig på hvor ofte det skjer. Hvor ofte skjer det at leger blir fratatt av autorisasjonen fordi de begår overgrep mot menneskene de er betalt for og har sverget en ed på å beskytte på legestudiet sitt. Og det var overraskende ofte.
Hvordan fant du det?
Den gangen jeg ba om innsyn i tilbakekallet autorisasjoner mot norske leger på grunnlag av seksuelle overgrep.
Det kan man få innsyn i på.
Det kan man få innsyn i. Jeg spurte helsetilsynet om det, ba om, tror jeg, 5 år tilbake. Og det vil si at det ville ikke helsetilsynet gi den gangen. Sånn at det var en lang dragkamp hvor vi måtte anke det avslaget til helsedepartementet, og der lå det lenge og ble sett på, og til slutt så fikk vi medhold i at det var tilsynet pliktig å gi ut på forespørsel. Og da fikk vi en svær bunke dokumenter, over 50-60 vedtak, som angikk den problemstillingen for ulike typer helsepersonell, og da var det vel 12 leger den gangen som hadde mistet autorisasjonen for seksuelle overgrep mot pasienter i løpet av en treårsperiode. Og det slo meg så ganske mye, og da begynte vi å grave videre i det, og så etter hvert så dukket det opp et sakskompleks da, hvor vi så på grovheten i overgrepene. Det som var veldig interessant var jo også at det var så mange enkeltovergrep. Jeg tror vi talte 37 utførte seksuelle overgrep av de 12 legene totalt. Og det betyr jo at du har over 50 000 leger i helsepersonellregisteret. Det er veldig mange leger. De 23 som vi har funnet med autorisasjon i Norge i denne undersøkelsen, de utgjør en liten brøkdel av de 50 000 registrerte legene i helsepersonellregisteret. Men det som var så påfallende den gangen, og det som er påfallende også i grenseløs terapiprosjektet og Varehaug-saken, er jo hvor mange offre en lege kan ha. Fordi de er i en helt genuin posisjon til å misbruke den tilliten. De er finansiert av det offentlige normalt for å utføre helsetjenester for befolkningen, hvor de nyter en enorm grad av tillit. De tjener godt, de er ressurssterke mennesker, og de er fysisk og ressursmessig plassert overfor en pasient i et rom alene med en autoritet som jeg tror ikke det finnes andre eksempler på i samfunnet. Det er ingen andre rom hvor en person har så stor tilgang til et annet menneske og nyter den respekten og autoriteten som en lege gjør. Så derfor kan en person som vil misbruke den tilliten gjøre så mye skade som det man ser i disse sakene.
Men det som skjer etter dette grenseløs terapiprosjektet vårt, og så Eilif har jobbet med at det er ofte sånn journalistikk, gravejournalistikk blir til. Eilif har jobbet i Dagbladet, hatt erfaring med dette feltet. VG jobber da med grenseløst terapiprosjektet. Og da er det på en måte, da er jo egentlig vi litt sånn avsluttet etter det. Men så er det jo, det er jo i Riga på en konferanse at det plutselig tar en ny vending, og det som prosjektet som het grenseløst terapi i VG blir til et stort internasjonalt prosjekt som heter Bad Practice. Og der, hva er det som skjer i Riga, eller...
Nei, skal, du kan si det, du som var der, kanskje?
Jeg kan si at det, ikke sant? Det man også i grenseløst terapiprosjektet, det var jo da akkurat det samme, at fortsatt, flere år etterpå, så var det fortsatt mange leger som ble avskiltet hvert år. Eller, det var fortsatt mange leger over tid som ble avskiltet for overgrep mot pasienter. Sånn at den trenden, den tok jo ikke slutt med den dekningen den gangen, og grenseløst terapiprosjektet viste jo at sånn var det fortsatt. En kollega, Jari, redaksjonell utvikler, og jeg reiste til Riga på den tiden her i fjor, og der hadde et internasjonalt gravenettverk som heter OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project.
Hva slags type organisasjon er det?
Det er et nettverk av medier som samarbeider, og kan du si et slags moderskip som koordinerer disse samarbeidene.
En sammensvergelse, vil noen kalle det.
Ja, i hvert fall en sammensvergelse mot, kan du si, ugjerninger av ymse art. De er spesialisert på å avdekke korrupsjon, maktmisbruk, angrep på demokrati, desinformasjon, sånne ting. Og er flinke på å bruke data, og datastøttet av journalistikk. Så vi var på deres årskonferanse da, invitert, så var VG invitert som en av få eksterne gjester til denne årskonferansen. Og da ble vi spurt om vi kunne bidra med det man kaller for lynprat, som er sånn 10 minutter, snakk om noe som du tror engasjerer publikum. Og så har jeg hatt en liten drøm i mange år om å ta den problemstillingen som har dekket veldig godt i VG, om leger som begår overgrep mot pasienter ut av Norge, og skalere det opp, fordi det har vært veldig tydelig at en del leger reiser videre etter at de har begått overgrep og blir avskiltet til nye land og skaffer seg nye autorisasjoner og kommer i posisjon til å behandle nye uvitende pasienter med nye uvitende arbeidsgivere. Det er ingen krav om at de skal opplyse hva de før har gjort. Og det har også vært spekulert i og ganske sannsynlig at andre lands myndigheter har visst hva de har gjort. For eksempel så vet vi fra før at Tyskland har visst at leger har gjort dårlige ting i Norge, blitt avskiltet og jobber i Tyskland, og så griper de ikke inn. Og de sier ikke fra til pasientene, og de sier ikke fra til arbeidsgiverne. Så jeg har hatt en drøm om å skalere det opp, og så se, klarer vi å dokumentere systematikken i det? Klarer vi å vise at her har vi et felles arbeidsmarked som ikke har et felles sanksjonssystem, og de som betaler prisen for det, det er pasientene.
Men hvordan jobber man da for å, altså for meg, hvor mange leger finnes det i Europa? Det er vel noen 100 000, regner
jeg
med?
Det er oppunder 3 millioner, tenker jeg.
Ja, og hvordan begynner dere å liksom, spise den elefanten?
Nei, vi holdt den presentasjonen da, blant annet om grenseløse legeprosjekter, det som var så påfallende når vi holdt det, viser om sakene, leste høyt fra de norske artiklene, fortalte litt om metodene vi brukte for å jobbe med det. Det var jo at folk i salen satt, og flere i salen satt og gråt, altså på første rad. Blant annet, og lengre bak, fordi at historien er så sterke og de berører så kraftig. Og så tror jeg så var det flere som fortalte etterpå at de kjente til lignende saker i sine respektive hjemland, saker som var nesten umulig å avsløre og avdekke, men de hadde hørt om det, de hadde snakket med offre, vanskelig å komme til bunns i. Så det ble en del kaffeprat hvor folk spurte hvordan vi hadde gått fram i Norge, hvilke tilsyn er det man kan gå til, hvordan kjemper man ut disse dokumentene, hvordan setter man til sammenheng, hva regner dere som gode nok bevis for å omtale dette på trykk, hva gjør legene når dere skriver om dette, pleier de å saksøke dere, jeg er redd for at det kan skje hos oss, hva kan jeg gjøre da? Masse etiske problemstilling om identifisering, dokumenttilgang og sånn. Og så skjer jo det som ofte skjer, at man drikker noen øl og blir sittende rundt noen bord utover natta og preike, og i løpet av et par dager så hadde vi en liten gjeng med 4-5 medier i Nederland, Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia, og vi avtalte å gå videre og begynne å samle data. Og om ikke annet så skulle vi samle en haug data og dele det med andre journalister I andre land, hvis ikke nettverket eller prosjektet vokste. Og hvis det vokste, så håpet vi å kunne publisere samtidig da, et års tid senere.
Og hvor mange år siden dette?
Et år.
Et år. Så det har holdt deadline. Dette publisert andre steder også?
Vi totalt 50 medier I 45 land. Det sikkert publisert I 30-40 av dem. Resten har jo bidratt med research og publisert etter hvert. Blant annet så det publisert TV-dokumentarer I Tyskland, første sider I Times I London, Spiegel, store internasjonale medier og VG I Norge.
Så når Gard fikk trykke på denne knappen, Synnøve, så setter det I gang på en måte en dominoeffekt over hele Europa, da?
Ja, det gjør jo egentlig det. Så det jo ganske utrolig å tenke på det som I utgangspunktet var tips inn til VG, altså. Det har vært en veldig, veldig kul uke på jobb.
Men var det sånn at da kommer Reilif til deg og sier nå har jeg vært I Riga og tatt noen øl med noen kolleger, og nå har jeg en kjempeide?
Ja, altså det jo sånn at Reilif har jo mange gode ideer. Han jo en av de som aller flinkest til å være ute og prate med journalister fra andre land. Og så jo det litt som det Gard spurte om I stad, liksom hvordan vurderer man prosjekt? Så han kom jo og presenterte dette for meg og noen andre ledere. Og så var jo det en del ting ved den saken her som gjorde at vi mente at det var riktig av VG å satse på det. Koble på en annen journalist, Therese Ridar, som har jobbet sammen med Eilif. Men det er jo mange av disse store internasjonale samarbeider som kan bli kanskje litt sånn langt borte fra folk, at det ofte handler om finans eller økonomisk
kriminalitet, ikke
sant? Ja. Og det som I hvert fall traff meg veldig med dette prosjektet, at det handler jo om livet til helt vanlige folk.
Og
ja, det handler om å gå til legen, som vi alle må innimellom. Og det gjorde jo at dette også var et veldig riktig prosjekt for VG.
Det som vi snakket om I starten jo leger som begår seksuelle overgrep. Når jeg har sett på en listen, så det jo leger som begått annen type kriminalitet. Det jo voldskriminalitet de har begått. Det jo mange grunner at de fremstår ikke skikket til å være behandlere. Men noe av det som også gjør inntrykk på meg jo at dette jo ikke bare leger som overgriper, men det jo også eksempler på veldig udugelige leger. Ja. Og den saken som også gjør inntrykk på meg, det jo denne Flekkefjord-legen. Og der må vi si at NRK gjorde for en tid siden en veldig god jobb, synes jeg, på å avdekke hvordan en kirurg ved sykehuset I Flekkefjord feilbehandlet en hel rekke pasienter med katastrofale følger. Altså, de ble mye dårligere, og det var jo eksempler på folk som kom inn med helt adekvate skader, som måtte amputere bein etterpå, fordi at det ble feilbehandlet. Og det gjør inntrykk på meg å se bilder av den legen som nå opererer mennesker I Tyskland.
Man blir, når man leser denne saken, man kan jo ikke annet, altså man stiller litt spørsmålstegn, leger en slags, som du var inne på, Elif, de jo en slags moderne guder i vår sekulære tidsalder, og du går dit og du gir dem full tillit, og vi imponert over at de har kommet, det var jo bare de flinkeste og skarpeste som kom inn på medisin, og det tar mange år, og det krever mye også. Kommer de ut på, noen av dem da, og man sier et forsvinnende litt I mindre tall, kommer ut på andre siden og rett og slett blir overgripere og voldsforbrytere bak denne masken, det ganske sjokkerende.
Ja, det jo det, og det har jo ikke minst enorme konsekvenser for de mennesker som møter disse legerne da. Vi må jo understreke at det jo de aller fleste leger jo flinke I jobben sin.
Men, det jo nesten rart å måtte sitte og si det, men ja. De jo det. Ja.
Det gjør et veldig inntrykk når du intervjuer eller snakker med offrene I disse sakene, fordi at de har på en måte blottlagt seg og sitt privatliv, ikke sant? Inne på et legekontor. En jeg har snakket med opplevde å bli dopa ned. Som et ledd I behandlingen, da, men våkner mens en lege forgriper seg på henne inne på et norsk sykehus. Den følelsen, den angsten og panikken de sitter igjen med, den veldig sterk. Det veldig inntrykk å høre dem fortelle. Og det jo de offrene, noen ganger så det vanskelig å få tak I dem, andre ganger så det vanskelig å få dem I tale, noen ganger så Og noen ganger ønsker de å snakke, og ønsker å snakke åpent. Men det ikke alltid de så synlige sakene. Men de der likevel. Når vi skriver om leger som har forgrepet seg på pasienter, og det ikke står så mye om hva som har skjedd, så det viktig å huske på at de offrene har gjennomgått noen ganske kraftige opplevelser som mange sammenhenger merker dem for livet. For eksempel så det flere som har fortalt meg om hvordan de ikke kan eller tør dra på sykehus eller legekontor, i hvert fall ikke uten følge. Men plutselig så det en situasjon hvor de har barn, skal ta med seg barna sine dit, kan de ikke dra alene. De får sin frihet innskrenket, kanskje resten av livet, i hvert fall i mange år, mens resten av oss har for gitt at vi kan oppsøke helsevesenet og få hjelp, så det plutselig blitt vanskelig for dem, og de kan ikke ta i bruk kanskje de helsetjenestene som de har krav på. Det kan også være noe så enkelt som å se på hvite frakker på en tv-serie eller på gata, være alene med menn, det flere som sier det veldig vanskelig, spesielt i små rom. Så de offrenes historier oppi dette, som ikke alltid kommer fram, men som definitivt der, og har konsekvenser for disse kvinnene og deres nærmeste familier ofte, og mennene som var offre for Varhaug, det er hovedårsaken til å skrive om dette, i tillegg til det at det kan komme flere offre.
Har du noen samlet oversikt over hvor mange leger da i Europa som nå har blitt avdekket gjennom denne aksjonen?
Ja, altså vi har vel egentlig flere tall. Det sånn at det satt ganske sånn strenge kriterier i OCCRP, eller liksom styringsgruppa i prosjektet for hva vi skal...
Hvor sitter denne styringsgruppa? Er du med i den?
Nei, Eilif er med i den, og så det The Times, og så OCCRP. Men det jo laget et sett med kriterier for liksom hva skal man regne som en sak. Så det betyr at det jo... det rundt 100, cirka, man har landet på?
Ja, i de sakene som publisert, så skriver jeg at det minst 100 leger som har avdekket for å ha begått alvorlige overgrep eller feilbehandling eller andre grove overtramp mot pasienter, som har avskiltet i det landet det skjedde, men som likevel jobber i nye land på en ny autorisasjon. Eventuelt på en autorisasjon de allerede hadde, men som ikke har blitt tatt fra dem som følge av det de har gjort. Dokumentasjonskravet i hver av de sakene originale dokumenter, det originale tilbakekallsdokumentet fra det respektive landets godkjenningsmyndigheter, og det originale autorisasjonsdokumenter i det landet hvor de fortsatt har autorisasjon. Disse dokumentene veldig vanskelig å få tak i mange land. I Norge får vi dem, i Sverige får vi dem, i England får vi dem, og så begynner det å bli ganske skrint nedover. Det betyr at med den dokumenttilgangen, eller mangelen på dokumenttilgang utover Skandinavia og UK, så jo dette tallet på 100 sannsynligvis bare toppen av et isfjell. For da mangler det jo over 20 land i Europa, og dokumenter derfra, som kan lede fram til konklusjonen om at de fortsatt jobber i et nytt land, selv om de avskiltet. Og det viser jo verdien av åpenhet i Skandinavia og i Storbritannia, og hvordan det kan nyttiggjøres til å lage journalistikk. Og det en åpenhet vi ikke skal ta for gitt, heller ikke i Norge. Nok av mennesker eller grupperinger eller andre som synes at det for mye åpenhet i Norge. Dette et eksempel på at det ikke det, og at det nødvendig.
Har dette ført inn noe press i de landene som har mindre åpenhet på mer åpenhet?
Det virker sånn fordi at svarene man får fra pasientgrupper, for eksempel i flere land, jo at de bekymret. De bekymret for at pasientene deres ikke i stand til å finne ut av bakgrunnen til legene deres. De bekymret for at det ikke mulig å finne ut om det har vært reaksjoner mot dem eller tilsynssaker mot dem, slik man for eksempel kan finne ut av i Norge. Og det allerede krav fra vicepresidenten i Europaparlamentet om at landene, de europeiske landene og EU-medlemmer må følge varslingsrutinene og også la varsler som kommer få konsekvenser. Det jo to grunner til at dette systemet, prosjektet avslører to hovedårsaker til at det europeiske varslingssystemet ikke fungerer. Det ene at en god del land ikke tar autorisasjoner. De har ikke lovverk for det, eller de har ikke tilsyn som tilsynelatende motivert nok til å ta autorisasjoner når det skjer.
Altså fjerne
Ja, ta fra en legeautorisasjon, da kan ikke en lege jobbe som lege i det landet lenger. Det jo et privilegium å være lege, det jo ikke en menneskerett. Så det det ene, det tas ikke autorisasjoner, og da meldes ikke en varsler hvis ikke tas autorisasjoner. Det andre problemet at en del land så følger man enten ikke de varslene opp, fordi man, som i Romania, mener at det gjelder ikke her. Har du gjort noe gærent i London, begått et seksuelt overgrep der og avskilt her i London, så har ikke det noe å si her i Bukarest, selv om vi vet om det, og får beskjed av britiske myndigheter. Og så har du det som har skjedd i det norske helsetilsynet, som at man rett og slett har slitt med å søke opp en del av de navnene man har fått i det norske helsepersonellregisteret, og gått glipp av saker man skulle fulgt opp, autorisasjoner som skulle vært tilbakekalt, fordi man ikke taster rett navn, eller fordi at folk har litt flere navn, eller færre navn enn det man har i det norske systemet. Og det virker som det i gang med å prøve å finne en løsning på.
Er dette et vellykket gravprosjekt i deres bok, Synnøve? Hvor mange gravprosjekter gjør dere i løpet av et år på din avdeling?
Nei, vi gjør vel i snitt kanskje mellom 6 til 8 gravprosjekt i løpet av et år. Det høres jo lite ut, men det er ganske mye faktisk.
Hvor lang tid bruker man på et prosjekt?
Det kommer, altså det ikke noe sånn fasitsvar på det, men vi bruker nok, hvis jeg skal si i snitt, kanskje 6 måneder. Mange av de bruker vi lengre tid på. Vi prøver å ikke gå over et år. Er vel sånn rundt regnet.
Og når dere skal evaluere om dere lykkes eller ikke med et sånt, med en gravesak, hva suksesskriterier dere har da?
Nei, altså vi har jo i VG så har jo vi noen helt sånn tydelige mål og kriterier for hva en VG-avsløring skal være. Og det er jo faktisk lista opp liksom på en plakat som jeg har på pulten min. Men det er jo blant annet at undersøkelsene skal være gjort av VG sine journalister. Det skal ikke basere seg på andre sitt arbeid. Det skal være, du skal få fram informasjon som noen har prøvd å holde skjult. Det må man jo tolke i litt sånn vi forstand da. Og så er jo det at man skal få gjennomslag, ikke sant? Man vil at journalistikken skal få konsekvenser. De kriteriene ligger jo til grunn for oss, også når vi evaluerer prosjekter. Så jeg vil jo absolutt si at vi er fornøyde med det prosjektet her. Og så tror jeg så at jeg må si at vi også har en god del jobb igjen å gjøre. Så det vil nok komme mer innenfor det her da.
Men nettopp dette med at journalistikk skal få konsekvenser, det trekkes ofte fram. Nå har vi jo da hørt sjefen for helsetilsynet som i hvert fall har lovet å gjøre noe. Er det andre åpenbare konsekvenser som man kan håpe at dette prosjektet fører til?
Ja, altså det jeg synes vært veldig interessant er at det helsetilsynet sier til oss er at de er usikre på om lovverket er godt nok. Altså enten om de ikke tolker det riktig, helt riktig, eller om man rett og slett må ha et annet og bedre lovverk. Så det er jo interessant for oss å følge med på. Det vil jo være en annen type konsekvens av en sann journalistikk. Og så er vi jo, sant, som Eilif sa i stad, der er jo 23 leger vi har avdekt. Hva kommer til å skje med deg i fortsettelsen? Vil deg fortsette å være i jobb i Norge eller ikke? Det er jo også sånne type ting som vi kommer til å følge opp utover høsten i tillegg til andre saker. Da.
For meg er jo dette det jeg som opplever som er undersøkende journalistikk. Jeg pleier ofte å si at undersøkende journalistikk, mange har et bilde av det som de får gjennom filmer, sant? Altså, de ser for seg liksom Watergate, og de ser for seg...
Går ned i garasjer med røykende...
Ja, så sier de, og det er veldig få sånne gravesaker der det er mørke garasjer med skummel musikk i bakgrunnen, og dokumenter i passposer. Det skjer det også. Det er noe, vi har noen eksempler på det. Men det å drive med undersøkende journalistikk, det jeg pleier å si at det en av de aller kjedeligste og mest ensomme jobbene I norsk mediebransje. Fordi at du skal jobbe et halvt år med en sak, og noen ganger så jobber du et halvt år, så kommer det ingenting ut av det. Det bare helt, du har, hypotesen var feil, du kommer ikke I mål, du må bare skrinlegge alt. Men noen ganger så kommer man I mål. Og dette et eksempel på Når folk snakker om medienes samfunnsoppdrag, det har på en måte to komponenter, som jeg ser det. Det ene å holde folk informert, og det å drive på en måte med en kritisk nyhetsovervåkning av det som skjer I samfunnet. Men det andre jo å løfte fram overgrep og forsømmelser begått av myndigheter eller selskaper mot enkeltpersoner eller sårbare grupper. Og det det man gjør I et prosjekt som dette, sant? Fordi at jeg synes Eilif beskriver det veldig godt, at bak en statistikk som viser 100 leger avskiltet, så skjuler det seg veldig mange mennesker som har vært utsatt for overgrep, som nå får en for å få oppreisning gjennom denne saken her. Men det andre at når undersøkende journalistikk lykkes, så får det jo en eller annen konsekvens. Ikke nødvendigvis at noen mister jobben, men kanskje det en liten ørliten forbedring av et regelverk, så gjør at risikoen for at andre blir utsatt for noe lignende blir litt mindre. Og det journalistikkens samfunnsoppdrag, som jeg mener at våre gjester I studio I dag har bidratt til å oppfylle. De kan tatovere det på armen jeg oppfylte samfunnsoppdraget.
Og dette, det saken minner meg aller mest om jo denne berømte saken fra Boston Globe I sin tid, hvor de avslørte eller egentlig sammenfattet alle opplysningene om overgrep I den katolske kirken mot barn. Det hadde vært saker, det var arkiver fulle av tilsynssaker, og disse prestene var bare blitt flyttet rundt på, og det blitt egentlig den aller beste filmen jeg vet om journalistikk, den som heter, det Spotlight den heter?
Spotlight.
Spotlight
Hvis du tviler på om du har valgt riktig yrke, Anders, det blir jo for lenge. Jeg har det tungt på jobben, så man ser I den filmen. Og da,
ja, den bedre enn alle presidentens menn, så jeg på sånn, og hvordan journalistikk faktisk utføres og fungerer og sånn.
Ja. Men hadde dette vært noe for deg, Anders? Har du lyst til å jobbe I gravegruppen og sette deg ned I et halvt år og drikke øl I Riga og lage databaser med 2,5?
Drikke øl I Riga veldig lyst til, men altså definitivt, og det jo på en måte jeg har fått gjort mye I journalistikken, jeg har aldri jobbet I en gravegruppe. Nærmest jeg kom var I 22. juli-gruppa, hvor vi nøstet opp en del ting da, men ikke så grundig som dette. Så må jeg også si at det en del gravejournalistikk som av og til går litt over huet på meg. Jeg skjønner at jeg leser noe viktig, men denne saken her synes jeg så åpenbart hva som overgrepet, og det så tydelig hva som kan bli konsekvensene, så jeg synes det en sånn...
Men det ofte et problem med den undersøkende journalistikken, sant? At du sitter og jobber I et halvt år, du har så mye researchmaterialer, du har funnet så mye, og så skal du da ta et halvt års arbeid og prøve å presentere det I form av kanskje en eller to eller tre artikler. Og da skal du velge veldig mye bort. Og den feilen vi av og til gjør at vi skriver så mye og så langt og så innforstått at det nesten umulig å forstå det. Jeg har jo vært på Scoop-konferanser I Norge der jeg har sett kollegaer fra andre aviser vinne Scoop-prisen, og jeg har ikke forstått saken. Det så komplekst og så vanskelig. Jeg skjønner at det imponerende arbeid, men hva egentlig saken for noe, det litt vanskelig å få øye på.
Og da det viktig å huske på at Scoop, det jo ikke pris for journalistikken, det for metoden. Så det ikke så farlig hva du egentlig får til. Det måten du ikke fikk til på som det som du får en pris for.
På lista av konsekvenser, som for øvrig politikernes ansvar og ikke vårt, men der jo det mange krav som kommer rundt et felles europeisk legeregister I flere land nå. Og for det finnes ikke. Man sitter jo med nasjonal tilsyn som deler ut nasjonale autorisasjoner og tar dem tilbake. Og uten et europeisk legeregister så det klarer man jo ikke å samarbeide på tvers landegrenser. Så det kravet har dukket opp I flere land. Det også et krav, også et ønske fra norske myndigheters side. Så det kan være en av konsekvensene som kommer hvis EU og EØS-samarbeidet klarer å samle seg om å få til det.
Det ikke på... Det strider ikke mot selvråderetten?
Nei, det tror jeg vel ikke. Jeg tror Facebook og TikTok og Snapchat vet så mye om folk fra før, at å samle folks utdanninger og autorisasjon I et sånt register, tror jeg ikke gjør noe særlig skade.
Ok, det altså over en uke siden de første sakene ble publisert, men det mer I pipelinen?
Ja, vi må vel kunne love det her, ja.
Ok, så det bare å følge med. Tusen hjertelig takk for at dere kom. Det har vært en litt spesial utgave, høstferieutgave, Guides høstferieutgave av Mediebobler. Tusen takk til han, tusen takk til Eilif Flydal, og tusen takk til Synnøve og Åsebø. Jeg heter Anders Gjever, og vår produsent I dag var Fredrik Johansen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.